Εδώ και καιρό έχουμε αρχίσει να μελετούμε τα ονόματα του Θεού και μελετούμε τα ονόματα του Θεού επειδή μέσα από τα ονόματα αυτά παρουσιάζεται, αποκαλύπτεται ο χαρακτήρας του Θεού, στοιχεία του χαρακτήρα του Θεού που έχουν να κάνουν με τη δική μας τη ζωή με έναν εντελώς άμεσο τρόπο. Και έτσι συνεχίζουμε σήμερα με το όνομα «Ο Θεός ο Άγιος», «Ελ Χα Καντός». Είχαμε δει την περασμένη φορά «Ελ Γιμπχόρ», «Ο Θεός ο Ισχυρός». Σήμερα «Ελ Χα Καντός», «Ο Θεός ο Άγιος». Τα ονόματα του Θεού είναι στα εβραϊκά, επειδή είναι στην Παλαιά Διαθήκη, γι' αυτό σας λέω και την πρωτότυπη λέξη. Η σημασία όμως είναι «Ο Θεός ο Άγιος». Αυτό είναι ένα όνομα του Θεού το οποίο υπάρχει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη 51 φορές. Και από αυτές τις 51 φορές οι 30 βρίσκονται στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Επομένως το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα είναι ένα βιβλίο που επιμένει ιδιαίτερα στην αγιότητα του Θεού, σε αυτό το όνομα, «Ελ Χα Καντός», «Ο Θεός ο Άγιος». Διαβάζω λοιπόν, για να αρχίσουμε, από τον Ισαΐα το 5ο κεφάλαιο, το χωρίο 16. Λέει, «Αλλά ο Κύριος του Σύμπαντος θα δείξει τη μεγαλοσύνη του πράττοντας σύμφωνα με την κρίση του. Ο Θεός ο Άγιος», εδώ είναι το όνομα, «ο Θεός ο Άγιος θα αποκαλύψει την αγιότητά του αποδίδοντας δικαιοσύνη». Ο Θεός ο Άγιος θα αποκαλύψει την αγιότητά του αποδίδοντας δικαιοσύνη. Τι σημαίνει η λέξη Άγιος? Η λέξη σημαίνει ξεχωρισμένος ως κάτι ιερό ή ξεχωρισμένος για ιερή χρήση. Επομένως, μέσα στην Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε για Άγια Σκεύη. Τα Άγια Σκεύη ήταν αυτά που τα είχαν ξεχωρίσει για ιερή χρήση. Όταν μιλούμε για τον Θεό και λέμε «Ο Θεός είναι Άγιος», αυτό σημαίνει ότι είναι ξεχωριστός ως κάτι το ιερό. Όταν λέμε για έναν άνθρωπο «αυτός είναι Άγιος», σημαίνει ότι είναι ξεχωρισμένος ως υπηρέτης του Θεού. Και εδώ το πρώτο στοιχείο που μας δίνει για την αγιότητα του Θεού είναι, λέει, ότι ο Θεός αυτήν την αγιότητά του θα την αποκαλύψει, θα την φανερώσει δηλαδή, και θα την φανερώσει αποδίδοντας δικαιοσύνη. Βλέπετε, η δικαιοσύνη είναι ένα αίτημα που έχουμε όλοι μας, γιατί όλοι μας έχουμε αδικηθεί πολλές φορές στη ζωή μας, έτσι δεν είναι? Πόσες φορές είπαμε «αυτό είναι άδικο, αυτό που μου κάναν είναι άδικο, αυτός ο νόμος είναι άδικος, αυτή η απόφαση είναι άδικη, αυτό». Ξέρουμε ότι υπάρχει αδικία, ζούμε σε έναν πεσμένο κόσμο, σε έναν άδικο κόσμο, και έρχεται εδώ ο Λόγος του Θεού να μας πει «ο Θεός είναι Άγιος και φανερώνοντας, αποκαλύπτοντας την αγιότητά του θα αποδώσει δικαιοσύνη». Μη φοβάσαι, κάποια στιγμή η δικαιοσύνη θα αποδοθεί από τον Θεό. Και αυτό που περνάς τώρα, που περνάω τώρα αδικούμενος σε έναν τομέα, θα το δεχτώ ως ευκαιρία που μου δίνει ο Θεός να φτιάξω τον χαρακτήρα μου μπροστά του. Κάθε τι δύσκολο που περνάω, κάθε φορά που αισθάνομαι ότι αδικούμε, αντί να τα βάλω με τους ανθρώπους και να αρχίζω να βρίζω νόμους, κυβερνήσεις, ανθρώπους προϊσταμένους και μη, μπορώ να πω «Θεέ μου, κάτι θέλεις να με διδάξεις, κάτι θέλεις να φτιάξεις τον χαρακτήρα μου, κάτι θέλεις να μου μάθεις, γιατί Θεέ μου, ο σκοπός της ζωής μου είναι να σε κάνω να χαίρεσαι, να με βλέπεις από εκεί πάνω και να χαίρεσαι. Επομένως και τα δύσκολα που περνώ είναι κάτω από το δικό σου το χέρι, εσύ τα επιτρέπεις, εσύ έχεις λόγο που τα επιτρέπεις, Επομένως σε εμπιστεύομαι. Βλέπετε, γι' αυτό η ζωή του πιστού είναι ζωή εμπιστοσύνης στον Θεό, εμπιστοσύνης στα λόγια του Θεού, εμπιστοσύνης στον χαρακτήρα του Θεού. Για την αγιότητα του Θεού μιλάει και ένας άλλος προφήτης, ο προφήτης Αβακούμ, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 12 και 13, λέει: «Κύριε, δεν είσαι εσύ ανέκαθεν ο Άγιος Θεός μας?» Και εδώ έχουμε πάλι το όνομα, ο Άγιος Θεός μας. «Τα μάτια σου είναι τόσο καθαρά που δεν μπορούν να ανεχθούν το κακό και την καταπίεση, που δεν μπορούν να ανεχθούν την αμαρτία. Επομένως, ο Θεός είναι ξεχωριστός, η αγιότητά του φανερώνεται με το ότι έχει θέσει μία τάξη μέσα στον κόσμο, έχει θέσει μία πνευματική τάξη και μία φυσική τάξη και δεν θέλει η τάξη αυτή να παραβιάζεται. Η παραβίαση αυτής της τάξης, έτσι όπως την έχει φτιάξει ο Θεός, είναι η αμαρτία, και λέει τα μάτια σου είναι τόσο καθαρά που δεν μπορείς να βλέπεις την αμαρτία. Δεν μπορείς να αντικρίζεις την αμαρτία». Και μέσα από αυτήν την αντίληψη καταλαβαίνουμε τι συνέβη επάνω στον Σταυρό όπου ανέβηκε ο Ιησούς Χριστός. Όταν ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, σήκωσε επάνω του όλες τις αμαρτίες του κόσμου και τις δικές μας αμαρτίες, ήτανε τέτοιο το βάρος αυτής της αμαρτίας, ώστε φαίνεται ότι ο Πατέρας απέστρεψε το πρόσωπό του από τον Υιό του, με τον οποίο ήταν και είναι ένα σε όλη την αιωνιότητα. Και τότε ο Ιησούς είπε: «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες? Ελοή, Ελοή, λαμάσα βαχθανή. Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες?» Γιατί είχε αυτήν την αίσθηση της εγκατάλειψης? Γιατί εκείνη την ώρα, καθώς επάνω στο Σταυρό πλήρωνε για τη δική μου αμαρτία, πλήρωνε για τη δική σου αμαρτία, είχε φορτωθεί το βάρος όλων αυτών των αμαρτιών, ο Πατέρας δεν μπορούσε να κοιτάει επάνω στην αμαρτία. Και απέστρεψε το πρόσωπο. Δεν μπορούμε να το διανοηθούμε αυτό. Αλλά καταλαβαίνουμε ως ένα σημείο, όσο μπορούμε να καταλάβουμε, την αγιότητα του Θεού. Και μέσα από αυτό καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη είναι η αγάπη του Θεού και πόσο είναι μεγάλη η χάρη του Θεού να δεχθεί ο Υιός του να σηκώσει όλες μας τις αμαρτίες, ώστε εμείς να μπορούμε να σταθούμε μπροστά στον Θεό δικαιωμένοι και καθαροί και ο Θεός να μην βλέπει αμαρτία επάνω μας, γιατί βλέπει ότι την αμαρτία αυτή την κάλυψε το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε επάνω στο Σταυρό. Δοξάζουμε τον Θεό για την αγάπη Του. Αυτά είναι θαυμαστά πράγματα. Και το όνομα αυτό του Θεού, ο Θεός ο Άγιος, συνδέεται με το γεγονός ότι μας καλεί να τον εμπιστευθούμε. Έκανα μια τόσο μεγάλη θυσία για μας, μας καλεί να τον εμπιστευθούμε, και στον Ισαΐα στο κεφάλαιο 30 και στο χωρίο 15 διαβάζουμε: «Και να τη λέγει ο Κύριος, ο Άγιος Θεός του Ισραήλ». Βλέπετε πάλι, ο Άγιος Θεός, αυτό το Ελ Χακαντός. «Αν επιστρέψετε σε μένα και ηρεμήσετε, μονάχα τότε θα σωθείτε. Μέσα στην ησυχία και στην εμπιστοσύνη θα βρείτε τη μοναδική σας δύναμη. Εάν ησυχάσετε», λέει, «και με εμπιστευτείτε, τότε θα σωθείτε. Εν τη ησυχία», λέει, «και πεπιθήσι, θα είναι η δύναμή σας». Έχει ενδιαφέρον αυτό, ξέρετε. Πολλές φορές νομίζουμε ότι εμείς θα τα καταφέρουμε και όσο περισσότερο τρέξουμε και όσο περισσότερο αγωνιστούμε και όσο περισσότερο κάνουμε πράγματα, τόσο θα πετύχουμε και τόσο θα καταφέρουμε. Και έρχεται ο Θεός και λέει: «Βεβαίως θα κάνεις το καθήκον σου. Για ό,τι χρειάζεται να τρέξεις, θα τρέξεις. Για ό,τι είναι ευθύνη σου, θα το φροντίσεις. Αλλά μέσα στην ψυχή σου, μέσα στην καρδιά σου, ησύχασε. Ηρέμησε. Και εμπιστέψουμε». Αυτό λέει ο Θεός ο Άγιος. Εμπιστέψουμε και ησύχασε. Μέσα σε αυτήν την ησυχία και σε αυτήν την εμπιστοσύνη θα είναι η δύναμή σου. Δηλαδή δεν είναι ότι θα αισθάνεσαι δυνατός γιατί έχεις μεγάλες δυνατότητες, γιατί είσαι πολύ έξυπνος, γιατί έχεις πολλά λεφτά, γιατί έχεις μεγάλη σοφία, έχεις μεγάλη μόρφωση. Θα αισθάνεσαι δυνατός γιατί θα λες ο Θεός ο Άγιος τον οποίο πιστεύω είναι αυτός δυνατός και εγώ εμπιστεύομαι στη δική του τη δύναμη. Και ησυχάζω στη δική του τη δύναμη. Και ησυχάζω. Λες πώς θα τα λύσεις τα προβλήματα. Δεν θα τα λύσω εγώ. Ο Κύριος θα τα λύσει. Αν υπάρχει κάτι που εγώ μπορώ να κάνω θα το κάνω. Εννοείται αυτό. Δεν θα πάω στις εξετάσεις μην έχοντας ανοίξει βιβλίο και θα πω ο Κύριος θα φροντίσει. Δεν λέει αυτό. Ό,τι χρειάζεται να κάνω θα το κάνω. Αλλά από εκεί και πέρα θα πάω με την ειρήνη του Θεού και θα πάω εμπιστευόμενος στο γεγονός ότι ο Θεός φροντίζει. Εγώ έκανα το καθήκον μου, έκανα το μέρος μου και από εκεί και πέρα ησυχάζω και αναπαύομαι στον Θεό. Και μετά αυτή η ανάπαυση και αυτή η εμπιστοσύνη στον Θεό φέρνει μέσα στην καρδιά χαρά. Γι' αυτό λέει στον Ισαΐα, στο 12ο κεφάλαιο και στο χωρίο 6, «Φωνάξτε από χαρά και αγαλίαση, κάτοικοι της Σιών, γιατί μεγάλος είναι αυτός που βρίσκεται ανάμεσά σας, ο Άγιος Θεός του Ισραήλ». Να και πάλι το όνομα «Ο Άγιος Θεός». Τι λέει πριν, «Φωνάξτε από χαρά και αγαλίαση, κάτοικοι της Σιών». Γιατί ανάμεσά σας βρίσκεται ο Άγιος Θεός του Ισραήλ και μπορείτε να χαίρεστε σε αυτό το γεγονός ότι ο Θεός είναι Άγιος. Και λίγο παρακάτω πάλι στον Ισαΐα, στο κεφάλαιο 29, χωρίο 19, «Κι όλο και περισσότερο θα χαίρονται οι ταπεινοί κοντά στον Κύριο, οι φτωχοί θα εφραίνονται για τον Άγιο Θεό του Ισραήλ». Επομένως, καθώς πας και ησυχάζεις στον Κύριο και εμπιστεύεσαι στον Άγιο Θεό, έρχεται μέσα σου χαρά. Και χαίρεσαι. Και θυμάστε ότι ο Ιησούς Χριστός μίλησε ιδιαίτερα για αυτή τη χαρά. Είπε, σας δίνω τη δική μου τη χαρά και η χαρά σας, λέει, αυτά τα είπα σε εσάς για να μείνει μέσα σας η χαρά μου και η χαρά σας να είναι πλήρης. Στο κατά Ιωάννην 15:11. Ταύτα λελάλη καημίν, είναι η χαρά η εμή εμιμήν η και η χαρά ημών πληρωθεί. Σας είπα αυτά τα λόγια για να μείνει μέσα σας η χαρά μου. Όταν εμπιστεύεσαι στον Θεό, όταν αναπαύεσαι στον Θεό, μετά έρχεται η χαρά μέσα στην καρδιά σου. Μετά έρχεται η ανάπαυση, η ειρήνη του Θεού και χαίρεσαι. Και θυμάστε τι είπε ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ιωάννην 16:22. Λέει και όταν θα με δείτε θα χαρεί η καρδιά σας και την καρδιά σας δεν την αφαιρεί κανένας από εσάς. Δεν μπορεί τη χαρά σας, λέει, να σας την πάρει κανείς. Όταν ο Θεός σου δίνει τη χαρά Του, τη χαρά που προέρχεται από την εμπιστοσύνη στον Κύριο και την ανάπαυση στον Κύριο, αυτή τη χαρά δεν μπορεί να σου την πάρει κανείς. Θες να την πετάξεις, την πετάς. Αλλά με το ζόρι δεν μπορεί να την πάρει κανένας. Η χαρά του Κυρίου μπορεί να μένει μέσα στην καρδιά μου και μέσα στην καρδιά σου και μέσα στις δυσκολίες και μέσα στα προβλήματα και μέσα στις προβληματικές καταστάσεις. Γιατί ξεκινάει, προέρχεται από κάτι μόνιμο. Θυμάστε κάποια στιγμή στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, εκεί στα χωρία 19 και 20, γυρνούν οι μαθητές που είχε στείλει ο Κύριος και ο ευρύτερος κύκλος των μαθητών, όχι μονάχα οι 12, έχει στείλει τον ευρύτερο κύκλο των 70 μαθητών και γυρνάνε πίσω και λένε «Κύριε, ακόμα και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς το όνομά Σου». Πάνε και λένε «Ιησού, καταπληκτικό! Προστάζαμε τα δαιμόνια στο όνομά Σου και υπάκουαν. Κάναν ό,τι τους λέγαμε, επειδή το λέγαμε στο όνομά Σου». Και τους λέει ο Ιησούς Χριστός, ωραία, πολύ ωραία, «Μη χαίρεστε όμως γι' αυτό. Μη χαίρεστε γιατί τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εσάς, να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένα στους ουρανούς». Αυτό τους είπε. «Πλην εν τούτο μη χαίρετε ότι τα πνεύματα ημίν υποτάσσετε, χαίρετε δε ότι τα ονόματα ημών εγγέγραπτε εν της ουρανής». Να χαίρεστε γι' αυτό. Και αυτό βλέπεις είναι κάτι μόνιμο. Δεν εξαρτάται από τις περιστάσεις. Το όνομά σου γράφτηκε στον ουρανό και είναι γραμμένο στον ουρανό και αυτή είναι μία μόνιμη κατάσταση, είτε περνάς καλά τώρα είτε δεν περνάς καλά. Είτε βρίσκεσαι σε ευρυχωρία, είτε βρίσκεσαι σε στενοχωρία. Έτσι, είτε βρίσκεσαι σε θλίψη, είτε βρίσκεσαι σε άνεση. Το γεγονός ότι το όνομά σου είναι γραμμένο στους ουρανούς μπορεί να σε κάνει να χαίρεσαι πάντοτε. Θυμάστε, και όταν μιλάει ο Απόστολος Παύλος για το θέλημα του Θεού, λέει «πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε, μέσα σε κάθε κατάσταση ευχαριστείτε τον Θεό, ό,τι και να συμβαίνει, ευχαριστείτε τον Θεό μέσα σε κάθε κατάσταση, γιατί τούτο είναι το θέλημα του Θεού για σας». Επομένως, ο Άγιος Θεός μας καλεί να τον εμπιστευθούμε, να αναπαυθούμε, να ειρηνεύσουμε και μέσα σε αυτήν την ειρήνη και την ανάπαυση θα χαιρόμαστε. Θα χαιρόμαστε με τον Κύριο. Και συνεχίζεις να χαίρεσαι και συνεχίζεις να έχεις ειρήνη και συνεχίζεις όσο εμπιστεύεσαι, γι' αυτό ο Θεός μας καλεί να εμπιστευόμαστε σε εκείνον. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές μέσα στις καταστάσεις της ζωής αρχίζει να φεύγει η εμπιστοσύνη μας από τον Θεό και να στρέφεται σε άλλα πράγματα, σε ανθρώπους, σε καταστάσεις. Βλέπετε, κάθε φορά που έχουμε προεκλογική περίοδο όλοι μας υπόσχονται, θα κάνουμε και αυτό, θα κάνουμε και εκείνο. Μόλις τελειώσει η προεκλογική περίοδος όλοι αρχίζουν να ζορίζονται, διότι είπανε πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να κάνουν. Τι έγινε? Οι άνθρωποι εμπιστεύονται ανθρώπους, εμπιστεύονται πολιτικούς και μετά απογοητεύονται. Και μετά εμπιστεύονται άλλους πολιτικούς και μετά και από εκείνους απογοητεύονται. Και μετά και από άλλους. Και μετά εμπιστεύονται διάφορες καταστάσεις γύρω. Και συνεχώς έχουμε απογοήτευση. Περιμένεις προσδοκία. Ανεβαίνει η προσδοκία. Ξέρεις, όσο περισσότερο ανεβαίνει η προσδοκία, τόσο μεγαλύτερη είναι η απογοήτευση. Και έρχεται ο Θεός και σου λέει, πρόσεξε, μην εμπιστεύεσαι κανέναν. Μην εμπιστεύεσαι κανέναν και μην στηρίζεσαι πάνω σε κανέναν, να εμπιστεύεσαι σε μένα. Μόνο εγώ δεν θα σε προδώσω. Δέστε πώς το λέει. Αναφέρεται στον Ισαΐα στο 31:1 σε μια περίπτωση που οι Ισραηλίτες βρέθηκαν σε δύσκολη κατάσταση και άσαν να λένε ποιος θα μας βοηθήσει τώρα. Και είπαν, δεν πάμε στην Αίγυπτο να ζητήσουμε βοήθεια. Αντί να στραφούν λοιπόν στον Θεό και λέει, αλίμονος όσους πηγαίνουν στην Αίγυπτο για να γυρέψουν βοήθεια. Βασίζονται στα άλογα, ελπίζουν στις άμαξες, στις πολυάριθμες και στους υπείς με την πολύ τη δύναμη και δεν ελπίζουν στον Άγιο Θεό του Ισραήλ, να πάλι το όνομα ο Άγιος Θεός. Περιμένουν βοήθεια από τα άλογα, τις άμαξες, τα στρατεύματα. Δεν ελπίζουν στον Άγιο Θεό του Ισραήλ, δεν γυρεύουν συμβουλή από τον Κύριο. Επομένως, ο Θεός μας καλεί να τον εμπιστευόμαστε και αυτή η εμπιστοσύνη χρειάζεται να επαναλαμβάνεται και να ανανεώνεται για να ανανεώνεται μέσα μας και η ειρήνη και η ανάπαυση και η χαρά. Το ένα πάει μαζί με το άλλο. Γιατί μόλις εμπιστευτείς κάτι άλλο, αυτό το κάτι άλλο θα σε απογοητεύσει με αποτέλεσμα να χάσεις και τη χαρά σου και την ειρήνη σου και την ανάπαυσή σου. Και πολλές φορές δεν εμπιστευόμαστε σε άλλους, εμπιστευόμαστε στον εαυτό μας. Πολλές φορές απογοητευόμαστε από τον εαυτό μας. Και λέμε, εγώ νόμιζα ότι θα τα καταφέρω εκεί και δεν τα κατάφερα, κρίμα! Και αρχίζεις να αισθάνεσαι άσχημα για τον εαυτό σου γιατί δεν τα κατάφερες. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και σου λέει, μην εμπιστεύεσαι ούτε τον εαυτό σου. Μην εμπιστεύεσαι και από τον εαυτό σου θα απογοητευτείς. Ξέρετε, όλοι έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Όλοι πιστεύουμε ότι είμαστε παραπάνω από αυτό που είμαστε. Και σιγά σιγά ο Θεός μας μαθαίνει το να έρθουμε να καταλάβουμε ποιοι πραγματικά είμαστε, να καταλάβουμε τη μικρότητά μας μπροστά στο μεγαλείο του Θεού. Γι' αυτό και η ταπείνωση είναι τόσο δύσκολο μάθημα, έτσι. Εάν δεν είχαμε τόσο μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας, δεν θα ήταν δύσκολο μάθημα η ταπείνωση. Επομένως είναι κάτι που το μαθαίνουμε σιγά σιγά και έρχεται ο Θεός. Μην εμπιστεύεσαι στον εαυτό σου. Παροιμίες 3:5-8. Στον Κύριο να εμπιστεύεσαι με όλη σου την καρδιά και στη δική σου σύνεση να μην στηρίζεσαι. Ό,τι και αν κάνεις, αυτόν να σκέφτεσαι και θα εξομαλύνει αυτός τους δρόμους. Τον εαυτό σου μην τον θεωρείς σοφό. Τον Κύριο να υπολογίζεις και από το κακό να απομακρύνεσαι. Έτσι θα βρει το σώμα σου γιατριά και θα ανακουφιστούν τα κόκαλά σου από τους πόνους. Πρακτική συμβουλή, έτσι. Μην νομίζεις, λέει, ότι είσαι σοφός. Μην επιστηρείς, εγώ ξέρω, εγώ θα τα καταφέρω, εγώ, μεγαλώνει το εγώ, γιατί μετά, λέει, αρχίζουν να σου πονάνε τα κόκαλα. Εμπιστέψου τον Κύριο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όποιος έχει πόνους στα κόκαλα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα εγωισμού, καταλαβαίνετε. Δεν μιλάει γι' αυτό. Λέει ότι όσο εμπιστεύεσαι στον Κύριο, τόσο αυτή η εμπιστοσύνη ενεργεί μέσα σου θεραπευτικά. Θεραπεύει την ψυχή σου και θεραπεύει και το σώμα σου. Αυτή η ανάπαυση στον Κύριο, η εμπιστοσύνη στον Κύριο είναι θεραπευτική. Ενώ η υπερβολική εμπιστοσύνη στον εαυτό μας πολλές φορές από την πίεση την εσωτερική να πετύχουμε και από την απογοήτευση ότι δεν τα καταφέραμε να πετύχουμε, μπορεί αυτό να μας προκαλέσει και αρρώστιες. Έτσι. Και όσο περνάει ο καιρός και προχωράει η επιστήμη σε αυτόν τον τομέα, τόσο περισσότερο μιλάει για ψυχοσωματικές ασθένειες. Έτσι. Δηλαδή σου λέει, είναι αρρώστια, αλλά δεν πρέπει να αναζητήσουμε μόνο σε οργανικά αίτια την αιτία. Υπάρχουν και ψυχολογικά αίτια για μια αρρώστια η οποία εμφανίζεται. Επομένως, εμπιστευόμαστε στον Κύριό μας, γιατί αυτός ο Θεός, ο Άγιος, είναι μοναδικός. Διαβάζουμε στον Ισαΐα 40, κεφάλαιο 40, χωρία 25 και 26. «Με ποιον θα με παρομοιάσετε λοιπόν», λέγει ο Άγιος Θεός, να το πάλι το όνομα. Λέει ο Άγιος Θεός, «Με ποιον θα ταυτιστώ? Τα μάτια σας σηκώστε στον ουρανό και δέστε. Αυτά τα αστέρια ποιος τα δημιούργησε, αν όχι αυτός που σε παράταξη σαν στράτευμα τα βγάζει και όλα με το όνομά τους τα καλεί? Η δύναμή του τόσο είναι μεγάλη και τέτοια η ισχύς του, ώστε ποτέ δεν λείπει ούτε ένα τους», ούτε ένα από τα άστρα δηλαδή. Λέει, βλέπει τα άστρα ο Θεός και τα λέει το κάθε ένα με το όνομά του. Καλεί τα πάντα ονομαστή. Τώρα ξέρετε, αυτό όταν το διάβαζαν στα πρώτα χρόνια όταν γράφτηκε, κοίταζαν στον ουρανό, έλεγαν πω άστρα, ωραία. Αμέτρητα και από κάτω στη γη. Αλλά τώρα εμείς το καταλαβαίνουμε καλύτερα το χωρίο αυτό. Γιατί? Γιατί ξέρετε ότι στείλαμε με διαστημόπλιο επάνω ένα τεράστιο τηλεσκόπιο, το Hubble, στο οποίο κάθε τόσα χρόνια ανανεώνουν τον φακό και το κάνουν ισχυρότερο. Και αυτός ο φακός δείχνει κάθε φορά και καινούργια άστρα. Άμα δείτε διαδοχικές φωτογραφίες αυτού του Hubble, κάθε καινούργια φωτογραφία έχει περισσότερα άστρα. Και εκεί που νομίζαμε ότι τα ξέραμε πόσα άστρα είναι, ξαφνικά λες, κι άλλα. Και κάθε φορά που μπαίνει καινούργιος φακός, κι άλλα άστρα, έτσι. Και έρχεται ο λόγος του Θεού και λέει, όλα αυτά τα άστρα ο Θεός είπε και δημιουργήθηκαν και ξέρει το κάθε ένα με το όνομά του. Και μιλούμε τώρα για, προς το παρόν, για δισεκατομμύρια άστρα. Μετά από καμιά εκατονταετία θα μιλάμε για 3 εκατομμύρια. Λοιπόν, ο Θεός έχει κάνει ένα σύμπαν θαυμαστό, καταπληκτικό και λέει, είμαι ο Άγιος Θεός, ο ξεχωριστός Θεός, επομένως έχετε λόγο να με εμπιστευτείτε. Ποιος άλλος μπορούσε να δημιουργήσει ένα τέτοιο σύμπαν και να ξέρει το κάθε άστρο με το όνομά του? Και λέει, ποτέ δεν λείπει κανένα τους. Όλα είναι εκεί, κάθονται εκεί πέρα. Δεν είναι ότι μερικά φύγαν και θα έρθουν άλλα. Ωραία. Αλλά αυτός ο Θεός, ο Άγιος Θεός, που έκανε όλη αυτή τη θαυμαστή δημιουργία, είναι αυτός που μοιάζεται προσωπικά για σένα και λέει ότι όσο με εμπιστεύεσαι, είσαι στα χέρια μου και μη φοβάσαι. Εγώ θα σε προστατέψω από κάθε κίνδυνο που υπάρχει, θα σε προστατέψω. Ισαΐας 43, 1 έως 3. «Και τώρα, λέει ο Κύριος, ο δημιουργός σου Ιακώβ, ο πλάστης σου Ισραήλ, μη φοβάσαι. Γιατί εγώ σε λύτρωσα, σου δώσα το όνομά μου, δικός μου είσαι. Όταν περνάς από τα νερά, εγώ θα είμαι μαζί σου. Και όταν περνάς ποτάμια, δεν θα καταποντίζεσαι. Όταν μέσα από τη φωτιά βαδίζεις, δεν θα καίγεσαι. οι φλόγες της δεν θα σε αποτεφρώσουν. Γιατί εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, ο Άγιος Θεός του Ισραήλ, ο Σωτήρας. Ναι. Πάλι το όνομα, ο Άγιος Θεός, εγώ είμαι ο Άγιος Θεός του Ισραήλ, ο Σωτήρας σου. Επομένως μη φοβάσαι. Και εκεί που λες τώρα οι φλόγες θα με καταπιούν, δεν θα σε καταπιούν. Γιατί είναι μαζί σου η προστασία του Κυρίου. Μη φοβάσαι. Δύσκολα, νερά, τρικυμία, πλημμύρες, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Ο λόγος του Θεού λέει, άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών. Γύρω μας υπάρχουν άγγελοι του Θεού. Και οι άγγελοι αυτοί έχουν εντολή από τον Θεό να μας προστατεύουν. Άγγελος Κυρίου λέει, στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Επομένως και στη δυσκολία δεν είσαι μόνος σου. Δεν είσαι μόνος σου. Γύρω σου είναι οι άγγελοι του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός σου λέει, ησύχασε. Εμπιστέψου. Αναπαύσου. Εγώ είμαι μαζί σου. Μη φοβάσαι. Και όχι μόνο ο Θεός μας προστατεύει, αλλά μας καθοδηγεί κιόλα. Λέει ότι θέλει να μας καθοδηγήσει. Στον Ισαΐα, στο κεφάλαιο 48, χωρία 17-19, λέει ο Κύριος ο λυτρωτής σας, ο Άγιος Θεός του Ισραήλ. Βλέπετε πάλι, ο Άγιος Θεός του Ισραήλ. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός σας, που σας διδάσκω ό,τι σας ωφελεί. Κάθε τι που είναι ωφέλιμο, λέει, εγώ σας το διδάσκω. Και σας οδηγώ στο δρόμο που πρέπει να βαδίζετε. Επομένως, όταν λες, Θεέ μου, θέλω εσύ να με οδηγήσεις, σου λέει ο Θεός, και εγώ θέλω να σε οδηγήσω. Επομένως, συμφωνούμε, εντάξει. Ζητάς οδηγία, θα πάρεις οδηγία, μη φοβάσαι. Αν προσέχατε τις εντολές μου, δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι δεν προσέχετε τι σας λέω. Αν προσέχατε τις εντολές μου, η ευτυχία σας θα σας πλημμύριζε σαν ποταμός και η ευημερία σας θα σας σκέπαζε καθώς τα κύματα της θάλασσας. Αν προσέχατε, λέει, στις εντολές μου, τότε η ευτυχία θα σας πλημμύριζε σαν ποτάμι. Οι απόγονοί σας θα ήταν σαν την άμμο πολυάριθμη, οι καρποί των σπλάχνων σας σαν τους κόκκους της πολύ, το όνομα του λαού σας από μπροστά μου δεν θα εμφανιζόταν ποτέ, μιλάει στον λαό Ισραήλ. Έτσι. Επομένως, λέει ότι, κοίταξε, εγώ ο Άγιος Θεός είμαι διατεθειμένος να σε ευλογήσω, αλλά περιμένω από σένα μια καρδιά υπακοής. Μπορεί να μην τα καταφέρεις πάντοτε να υπακούσεις. Σημασία δεν έχει αν τα καταφέρνεις να υπακούσεις. Σημασία είναι αν η καρδιά σου είναι καρδιά υπακοής. Καταλαβαίνετε, πολλές φορές δεν τα καταφέρνουμε. Αλλά είναι άλλο πράγμα να πεις, Θεέ μου, πάλι σε λύπησα, δεν ήθελα να σε λυπήσω, δεν θέλω να σε λυπώ. Και είναι άλλο πράγμα να λες, τι να κάνουμε. Είμαστε άνθρωποι ατελείς, εις πολλά πτέωμεν άπαντες. Προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας. Όχι, όταν πέφτω θα πω, Θεέ μου, έπεσα. Ζητώ το έλεος σου, ζητώ τη συγχώρησή σου. Θέλω να σηκωθώ και να συνεχίσω, αλλά δεν τα καταφέρνω πολλές φορές, αλλά ξέρω ότι η καρδιά μου είναι καρδιά υπακούς. Θέλω να υπακούς. Κάποιες φορές δεν τα καταφέρνω, αλλά θέλω όμως, θέλω να υπακούς. Έτσι. Και γι' αυτό ακριβώς ο Θεός θέλει να υπακούμε. Γιατί? Γιατί έχει ετοιμάσει ξεχωριστές ευλογίες μέσα από την υπακοή μας. Θυμάστε που είχαμε διαβάσει και σε προηγούμενο μήνυμα από το Δευτερονόμιο, από το κεφάλαιο 28, το χωρίο 8, που λέει, ξεκινάει από την αρχή, «Εάν υπακούστε στη φωνή του Κυρίου, του Θεού σας, θα γίνει αυτή η ευλογία θα έρθει και αυτή η ευλογία θα έρθει». Και στο 8, Δευτερονόμιο 28, 8 λέει, «Ο Κύριος θα διατάξει την ευλογία να είναι μαζί σου στις αποθήκες σου και σε ό,τι επιχειρείς και θα σε ευλογήσει στη χώρα που σου δίνει». Ο Κύριος θα διατάξει την ευλογία να έρθει να σε βρει. Επομένως, η υπακοή ανοίγει δρόμους ευλογίας. Το φαντάζεσαι αυτό, είναι ωραία εικόνα. Μία ευλογία έχει πάρει διαταγή, ο Κύριος λέει θα διατάξει την ευλογία. Μία ευλογία έχει πάρει διαταγή να έρθει να σε βρει και σε ψάχνει. Και λέει, επιτέλους, πότε θα ειδώ καρδιά υπακοής για να καθίσω εκεί πέρα πάνω σε αυτή την καρδιά. Λέει η ευλογία, γιατί έχει πάρει εντολή, έχει πάρει διαταγή η ευλογία, λέει,
να έρθει να σε βρει.
Και καθώς καταλαβαίνουμε και συνειδητοποιούμε την αγιότητα του Θεού, ότι ο Θεός μας είναι Άγιος, είναι ξεχωριστός, αυτό μας βοηθάει να ταπεινωνόμαστε, και όσο ταπεινωνόμαστε τόσο αυξάνεται η σχέση μας μαζί με τον Θεό. Γιατί το όνομα του Θεού, ο Θεός ο Άγιος, συνδέεται και με το ταπεινό πνεύμα σε σχέση με εμάς. Ισαΐας 57:15. Ο ύψιστος, ο υπέρτατος, αυτός που υπάρχει αιώνια και που Άγιος είναι το όνομά του. Να το πάλι το Άγιος. Αυτός του οποίου το όνομα είναι ο Άγιος, λέει, σε τόπο κατοικώ υψηλό και άγιο, μα βρίσκομαι μαζί με τους συντριμμένους και τους ταπεινούς, ζωή να ξαναδώσω στον ταπεινόν το πνεύμα, ζωή να ξαναδώσω στο συντριμμένον την καρδιά. Τι λέει λοιπόν ο Άγιος Θεός? Λέει, εγώ κατοικώ εν ουρανής, έτσι, κατοικώ πάνω στα ουράνια, αλλά κατοικώ και μέσα στην καρδιά του ταπεινού, για να δίνω δύναμη στον ταπεινό, για να ανανεώνω τη δύναμή του, για να του δίνω καινούργιες διαστάσεις πνευματικής ζωής και πνευματικής πορείας. Επομένως, καθώς ταπεινωνόμαστε μπροστά στον Άγιο Θεό, αυτός έρχεται να κατοικήσει μέσα μας, έρχεται να αναπαυθεί επάνω μας και έρχεται να μας χρησιμοποιήσει για τη δόξα του και για την εξάπλωση της βασιλείας του. Έρχεται να μας κάνει χρήσιμους στους γύρω μας ανθρώπους. Και ξέρετε, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανάπαυση ψυχική από το να ξέρεις ότι ο Θεός σε χρησιμοποιεί για να είσαι χρήσιμος στους γύρω σου. Γιατί δεν έχουμε πλαστεί για μια εγωκεντρική ζωή. Να νοιάζομαι εγώ για μένα, για τον εαυτό μου και να μην δίνω δεκάρα. Δεν είμαστε πλασμένοι γι' αυτό. Να μην δίνω δεκάρα για τους γύρω μου. Είμαστε πλασμένοι για να νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον. Και γι' αυτό ακριβώς η εντολή του Κυρίου ήταν: θα αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου με όλη σου την ψυχή, την καρδιά, το νου, τη δύναμη και τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Ήτανε μέρος της εντολής του Θεού. Γιατί? Γιατί έτσι είμαστε πλασμένοι. Γι' αυτό είμαστε πλασμένοι. Επομένως, ζητούμε να γνωρίσουμε περισσότερο τον Κύριο. Και σε αυτή τη βάση προχωράμε σε σοφία. Λέει στο βιβλίο των Παροιμιών, Παροιμίες, κεφάλαιο 1, το χωρίο 10, η βάση της σοφίας είναι ο σεβασμός στον Κύριο. Βάση της νόησης είναι η γνώση του Άγιου Θεού. Το να γνωρίζεις δηλαδή τον Άγιο Θεό είναι η βάση της σοφίας. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Ο κοινικός φιλόσοφος Αντισθένης έλεγε: αρχή παιδεύσεως ονομάτων επίσκεψης. Επομένως, η αρχή της σοφίας, η αρχή της εκπαίδευσης ήταν το να γνωρίζεις ακριβώς τη σημασία των λέξεων. Αυτό θα πει ονομάτων επίσκεψης. Να ξέρεις κάθε λέξη τι ακριβώς σημαίνει. Η παίδευση λοιπόν για την αρχαία νοοτροπία ήταν να ξέρεις ακριβώς κάθε λέξη τι σημαίνει. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι. Αλλά η αρχή της σοφίας, της θεϊκής σοφίας, είναι ο φόβος του Κυρίου και η γνώση, λέει, η βάση της νόησης είναι η γνώση του Άγιου Θεού. Επομένως, ο Θεός μας είναι Θεός ξεχωριστός, είναι Θεός Άγιος. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι μας καλεί και εμάς να γίνουμε Άγιοι. Επομένως, μας καλεί και εμάς να ξεχωριστούμε. Και αυτό υπάρχει και στην Παλαιά Διαθήκη και επαναλαμβάνεται και στην Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη το διαβάζουμε στο Λεβιτικό, κεφάλαιο 11, χωρία 44 και 45. «Εγώ ο Κύριος είμαι ο Θεός σας. Αγιάστε τους εαυτούς σας, γιατί εγώ είμαι Άγιος». Και στο 45, «Εγώ είμαι ο Κύριος που σας έβγαλα από την Αίγυπτο για να είμαι ο Θεός σας». Πρέπει λοιπόν να είστε Άγιοι, επειδή εγώ είμαι Άγιος. Επομένως, λέει, θέλω κι εσείς να είστε ξεχωρισμένοι για μένα, όπως εγώ είμαι ξεχωριστός, έτσι κι εσείς να είστε ξεχωρισμένοι για μένα. Το επαναλαμβάνει στο Λεβιτικό 19, 1 και 2. Ο Κύριος έδωσε εντολή στον Μωυσή να πει σε όλη την Ισραηλιτική κοινότητα να είστε Άγιοι, γιατί εγώ, ο Κύριος, ο Θεός σας, είμαι Άγιος. Και αυτά τα χωρί από την Παλαιά Διαθήκη τα παίρνει ο Απόστολος Πέτρος στην Καινή Διαθήκη. Και στην πρώτη επιστολή Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 15 και 16, λέει: «Αλλά κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιον, και αυτοί Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήθητε, διότι γέγραπτε», και παραπέμπει στην Παλαιά Διαθήκη στα χωρία που διαβάσαμε, «ότι Άγιοι έσεσθε, ότι εγώ Άγιος». Επομένως, ο Θεός μας λέει, κοίταξε να δεις, μην ταυτίζεσαι με το ρεύμα του κόσμου. Όπως εγώ είμαι ξεχωριστός, θέλω και εσύ να είσαι ξεχωριστός. Επομένως, θέλω να σκέφτεσαι διαφορετικά. Ο κόσμος σκέφτεται με βάση το τι μου αρέσει, τι με βολεύει και τι θα με ευχαριστήσει. Λέει, εσείς θέλω να είστε Άγιοι, θέλω να είστε ξεχωρισμένοι. Δηλαδή, το μυαλό σας δεν θα είναι τι μου αρέσει και τι με ευχαριστεί. Αλλά θέλω το μυαλό σας να είναι ξεχωρισμένο και να σκέφτεται τι θα δοξάσει τον Θεό. Τι θα είναι χρήσιμο για τους γύρω μου. Τι θα δοξάσει τον Θεό και τι θα βοηθήσει τους ανθρώπους γύρω μου. Επομένως, ο Θεός, ο Άγιος, μας καλεί να είμαστε και εμείς Άγιοι, να είμαστε και εμείς ξεχωριστοί. Επομένως, μην αισθάνεστε καθόλου άσχημα όταν διαπιστώνετε ότι δεν σκέφτεστε με τον τρόπο που σκέφτονται κάποιοι άλλοι γύρω σας. Έτσι. Μην σας φαίνεται παράξενο ότι όταν όλοι ζητούν το συμφέρον του ο καθένας, εσύ ζητάς το συμφέρον του συνόλου. Μην σας φαίνεται παράξενο, και σε αυτό μπορεί να υπάρξουν και κόντρες, μπορεί να υπάρξουν και αντιθέσεις και μπορεί κάποιοι να μην σας χωνεύουν επειδή θέλετε το καλό του συνόλου, επειδή μιλάτε πρώτα για τη Βασιλεία του Θεού και μετά θέλετε να υπάρχουν ηθικές αρχές ανάμεσα στους ανθρώπους. Μη στεναχωριέστε, είναι μέσα στο πρόγραμμα κι αυτό. Είναι μέσα στο γεγονός ότι ο Θεός σε καλεί να είσαι Άγιος, να είσαι ξεχωρισμένος, αλλά αυτό να μην σε κάνει να αισθάνεσαι ότι εγώ είμαι καλύτερος από τους άλλους. Γιατί εγώ αποφεύγω την αμαρτία, δες αυτούς πώς είναι. Όχι, γιατί βλέπετε αυτή τη στάση ο Χριστός την καταδίκασε όταν την παρουσίασε ο Φαρισαίος της παραβολής, έτσι. Δεν είμαι εγώ σαν τους άλλους. Όχι, θα καταλαβαίνω ότι μπροστά στην αγιότητα του Θεού, εγώ είμαι αμαρτωλός. Αλλά η καρδιά μου είναι από τη μια μεριά να υπακούω στον Θεό, να θέλω να προωθήσω τη Βασιλεία του Θεού, να θέλω ο Θεός να με βλέπει από πάνω και να χαίρεται, και από την άλλη μεριά να νοιάζομαι για τον συνάνθρωπό μου όπως νοιάζομαι για τον εαυτό μου. Αμήν. Αμήν. Θεέ μας, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Γιατί εσύ ο Θεός ο Άγιος, ο Θεός ο Θαυμαστός, ο Θεός ο Ένδοξος, μας καλείς να γίνουμε και εμείς Άγιοι δικοί σου. Κύριε, σε ευχαριστούμε για τον Λόγο Σου, σε ευχαριστούμε για τις υποσχέσεις Σου και σε εμπιστευόμαστε, Κύριε Θεέ μας. Σε εμπιστευόμαστε και αναπαυόμαστε στη χάρη Σου, ώστε με τη δική Σου δύναμη να ζούμε με τρόπο που να σε ευαρεστεί και να σε δοξάζει κάθε μέρα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, Κύριε. Αμήν.